Pontevedra y Lalín en la Onda, con Susana Pedreira.
¿Qué tal? Saudos de novo, unha e seis minutos do mediodía. Retomamos Pontevedra na Onda para facer memoria, como sempre que luns, como sempre a esta hora. Cinco anos leva o Concello investigando, homenaxeando, poñendo luz e palabras onde soubo silencio durante décadas. Leva facendo isto a través do programa Memoria das Mulleres. E tomen nota porque mañá martes a 7:30 na Casa da Luz, aquí en Pontevedra, vaise celebrar un coloquio titulado Mulleres e compromiso político e social. Estará protagonizado por tres mulleres que fueron muy comprometidas política socialmente, Leonor González, Pilar Allegue e Engracia Vidal. Ese coloquio é aberto ao público, ten como objetivo pues, o recoñecemento da trayectoria destas mulleres e dese compromiso. A experiencia delas será compartida coas persoas asistentes nese espazo de debate aberto ao público en xeral, como lles digo, mañá martes a 7:30 na Casa da Luz de Pontevedra. E agora, aquí nuns minutos, vai estar con nos unha delas. Imos coñecer hoxe a Pilar Allegue. Uns consellos e facemos memoria.
Susana Pedreira. En Onda Cero Pontevedra. Onda Cero.
Entrevistamos a Cristina Sáez, audióloga del Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra. ¿Cuál es vuestra especialidad?
Solucionar los problemas audiológicos de los pacientes, pudiendo adaptar los audífonos a sus necesidades. Todo gracias a nuestro nivel tecnológico y profesional. Hoy nos escuchas tú, mañana nosotros. Visítanos en Fray Juan de Navarrete 8, Pontevedra.
Agua mineral natural, agua sana. No solo quita la sed, te cuida. Agua sana, perfecta para la elaboración de alimentos infantiles y dietas bajas en sodio. Agua mineral natural Agua sana, ligera, saludable y equilibrada. Agua sana no solo quita la sed, te cuida.
Ven a Automóviles Figueira y llévate el seminuevo que necesitas, con financiación a tu medida hasta el 100%. En Automóviles Filgueira tenemos más de 200 vehículos en stock, turismos, furgonetas o vehículos industriales para tu negocio. Ven y descúbrelos. Automóviles Filgueira, en Figueirido Vilaboa y en autosfilgueira.com.
¿Estás pensando en reformar tu cocina?
¿Estás pensando en Decoforma?
¿Te planteas cambiar tu antigua bañera por un plato de ducha?
Tu mejor opción está en Decoforma.
¿Buscas un baño personalizado con los mejores materiales?
Sin duda, necesitas a Decoforma.
En Decoforma somos especialistas en tu hogar. Estamos en la calle Eduardo Pondal número 10, también en Facebook, Instagram y decoforma.es.
Como cada luns, comezamos esta segunda parte do programa facendo memoria, rodeándonos de mulleres. Unha delas é María Abelleira, desde Maus Innovación Social, que forma parte do traballo que se fai desde este programa pontevedrés. Moi bo día, María.
Hola, bo día.
E ves moi ben acompañada por unha muller que imos coñecer hoxe por primeira vez, porque hai mulleres que xa repiten contándonos as súas historias, pero Pilar Allegue, que quen te acompaña hoxe, estreas aquí en Onda Cero. Moi bo día, Pilar.
Bo día.
Que tes moitas cousas que contar. Eu xa estive lendo a túa biografía, porque parte do traballo que facedes en na memoria das mulleres é achegarvos ata mulleres que por algún motivo tiveron, pois, no caso de Pilar, por exemplo, unha militancia moi importante, ou tiveron unha profesión pola que tiveron que pelear, non? Aquí no noso entorno máis próximo. Pero se te parece, facemos primeiro un achegamento, María, ao traballo que estivestedes facendo no último ano. En que vos centrastedes?
Pois neste último ano estivemos investigando, dándolle continuidade un pouco ao traballo do ano anterior, e estivemos investigando sobre os conflictos aquí aquí en Pontevedra, e estivemos falando con xente da Pontesa, pois tamén tratamos o tema da autoestrada Atlántico, da fábrica Regojo, e aí estivemos pois, recollendo memoria sobre esa loita que ainda manteñen algunhas en activo, algunhas das mulleres que estiveron traballando.
Son conflictos sociais, conflictos laborais, conflictos que foron políticos en moitos casos, e nos que as mulleres xogaron un papel importante, non? Iso é o que estades investigando.
Sí, máis que nada é dar a coñecer que a participación activa destas mulleres nos conflictos, a súa que estaban na toma de decisións, que organizaban e que estaban aí ao pé do cañón, vamos.
E que pasados os anos siguen querendo contar a súa historia, non? E como estaban alí.
Sí. Sí, e neste momento casi que se fai máis necesario ás veces, non? Elas insisten moito en que tiveron que traballar moito para conseguir defender o que era o seu.
O conflito da Pontesa xa estivo moi presente aquí nesta sección durante as temporadas pasadas, pero algo que eu non sabía e algo que agora leo neste traballo que estivestes facendo, que pasados tantos anos aínda hai mulleres que non conseguiron cobrar o que lles deben, non?
Sí, aínda seguen manifestándose, estaban indo a Coruña e reclamando que lles dean os salarios que teñen pendentes de cobrar e tamén as liquidacións, que eso quedou aí, non elas non recibiron ese diñeiro.
Bueno, falamos de case 2,5 millóns de euros que todavía a día de hoxe seguen sen cobrar. Bueno, os conflitos están moi presentes tamén neste traballo de investigación da memoria das mulleres e me decías tamén a militancia, en torno a que estivestes a traballar.
Pois aí tivemos a sorte de coñecer a tres mulleres de grande relevancia aquí no concello, cunha traxectoria moi singular. Estivemos falando con Leonor González, con Nené, que é expresidenta da Asociación pola Defensa da Ría. Estivemos tamén con Engracia Vidal, que é promotora da revista Encrucillada, e tamén tivemos a sorte de falar con Pilar, que nos estivo contando toda a súa traxectoria.
Eu teño diante a biografía que resume quen é Pilar e cal é a súa traxectoria, da que iremos falando, pero me gusta moito a frase coa que xa comezades: eu nunca fun señora de ninguén, pero sí compañeira, eu sempre fun Pilar Allegue Aguete. Isto é moi definitorio do que unha é, porque nos anos nos que ti comezabas a facer esta vida políticamente activa ou a estudar, é verdade que había moitas mulleres que saían de aí porque pasaban a ser a muller de alguén. Non foi o teu caso?
Non, eu penso que son unha muller enormemente afortunada e vivín uns anos tamén onde o despertar dos individuos, das mulleres, dos homes tamén foi moi 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 importante, non? Bueno, sempre tiven a meu lado xentes concienciadas, xentes que de algunha maneira foron marcando o teu camiño de unha forma, digamos, explícita ou implícita, pero marcando a túa vida. Entón, dende as mulleres traballadoras da miña familia, a miña avoa, traballando fora, no muro, na Coruña, e a miña nai, frustrada, frustradísima, pero con unha conciencia peleona de que ela non quería, é dicir, de que non quería vivir solo como muller de casa, relegada a ese traballo únicamente, pois foron de alguna maneira elas as primeiras que imprimiron en min que, bueno, que tiña que ser algo, que tiña que estudar, non?
Claro, dixe a miña nai frustrada, porque ela soñaba con ser mestra, non puido, pero ese soño frustrado foi o que xustamente a levou a querer que ti estudaras, non? Por eso dis que xa te marcou.
Sí, bueno, xa dende o principio eu comentaba con María que tuve tamén un pai que a través de, é dicir, do seu amor, non, por min, influíu moito e sempre estuvo ao meu lado para aquilo que eu necesitaba ou que en ese momento se entendía que debería de facer. Entón, dende a escola, no meu tempo non había escola pública, era mínima, eran escolas religiosas. Eu empecé na Compañía de María na Coruña, e aí xa tuve unha monxa que se empeñou en que eu debería de estudiar, porque tiña unhas capacidades que tal. O que non sabía a señora é que eu me levantaba ca miña avoa ás 6 da mañá, sentábame, dábamo desayuno e me poñía a estudar, me poñía a ler aquilo que na clase se facía e demais, non? Entón, claro, eso influíu enormemente para que non entrara en aquel comercio. Había un estudo de comercio que se metían as rapazas para ser secretarias, pues, nah. Eu xa fun directamente, incluso con 3, con 4, con 5 anos, a que tiña que seguir estudando, entrar no bachillerato.
Claro, falamos dos anos 40 e 50, ti naceste no 46. E finalmente, a universidade, e esa etapa de universitaria en Santiago de Compostela e despois en Madrid, onde te licenciaste en filosofía, tamén foi decisiva para forxar ese compromiso político, non do que falábamos, esa militancia que chegaría tal vez despois, pero como de decisiva foi a etapa universitaria para ti?
Para mí foi fundamental. Primeiramente en Santiago de Compostela, eu tuve tamén beca de colexio maior, estuve no colexio del Pilar, e ali xa tuve algún compañeiro, desde Mauro Fernández hasta Luis Cochón, podo dar os nomes, que les estaban debían militar no PC daquel tempo, non? Era todo enormemente clandestino, pero sempre tiven esa, digamos, que esa sensibilidade para ir a aquelo que era o máis, digamos que o máis radical. Con eles xa comecei a ver que existían algunhas cousas diferentes, aínda que non militaba, claro, porque si hubo tamén no colexio maior unha directora, Isabel Azcárate, que viña de Italia, de Roma, pero que viña xa desperta en canto a cuestións sociais porque viviu o eurocomunismo ali. Entón os cristianos se incorporaban a ese eurocomunismo e é aí donde fixen os primeiros traballos incluso sobre marxismo. Logo pasei a Madrid e en Madrid xa desde o ano 65, bueno, pues digamos que tomei unha actitud activa políticamente, primeiramente dentro do propio colexio maior. Eran os momentos da guerra de Vietnam, eran os momentos da loita dos negros en Estados Unidos, e a miña conciencia se foi formándose en un antiimperialismo, un antinorteamericanismo de tal, hasta tal punto que nós, por exemplo, non bebíamos Coca-Cola, pero que non bebimos Coca-Cola, eu creo que nunca bebí na miña vida.
Si, por facer yo ese boicot,
cosas,
¿no?
Curiosas, sí, sí. Bueno, e despois xa entrei a ir ás clases de cultura galega que se daban no Seminario de Cultura Galega no Club Amigos da UNESCO. Ali xa encontrei un lugar en donde tomei unha conciencia clarísima de que Galicia estaba nunha situación absolutamente dependente, que tiñamos que coñecela, tiñamos que estudiala e tiñamos que organizarnos para cambiar esa situación. Bueno, pero, e estou falando do ano 65.
Claro, do ano 65, pero hubo represalias tamén por esta actitude,
sí,
non?
Sí, sí, sí,
leo aquí
sí, sí,
que fuches expulsada dese colexio maior no que residías por colocar cartéis contra a guerra de Vietnam.
Sí. O sea, a situación era...
O da Coca-Cola non tivo represalias, pero dos cartéis,
sí. Pero de Vietnam, sí, efectivamente, aí expulsaron nos do colexio maior a Teresa Viñas Cortegoso e a mí, e eu en aquel momento tiña beca de colexio maior, o que significaba que non podía continuar en Madrid, ¿no? Pero Teresa, o pai de Teresa, que era Luis Viñas Cortegoso, ligado aos Cortegoso de aquí, de Pontevedra, era un home, un nacionalista, un galeguista, un inspector de ensino medio. Él apoyoume diante da Caixa de Aforros de Vigo, deronme unhas axudas económicas que cubrían ese curso e máis o seguinte, para que non tuvera que, bueno, porque non tuvera que regresar, non? A casa da familia. E rematei a carreira desa maneira. Entón, ali xa, claro, asumín unha militancia política en todos os ámbitos, tanto na universidade como fora da universidade, con esta, é dicir, con este estudo, con esta implicación xa en unha organización política que realmente era Unión do Pobo Galego.
E como chegas a Pontevedra?
Pois cheguei a Pontevedra despois de 5 anos traballando en Madrid, na filial de un instituto de Isabel da Tocha, do que estaba en Atocha, de Isabel a Católica. Pois nos trasladamos precisamente para facer unha labor política, para vir a Galiza e traballar na Galiza, que nos pensábamos e pensamos que estaban unha situación absolutamente dependente, non?
Isto era no ano 73.
Sí.
E uns anos despois, no 79, saes elixida concelleira,
sí,
aquí en Pontevedra. Como
sí.
Lembras iso? Agora que estamos a poucos meses dunha cita electoral.
Bueno, aqueles momentos foron momentos dunha grandísima ilusión en todos os ámbitos. Era a primeira convocatoria democrática para os concellos. Aí participamos todos os que na clandestinidade traballábamos. Por iso foi unha corporación moi diversa. Estuvo desde Esquerda Unida, que aínda era o Partido Comunista, hasta os socialistas, o Partido Socialista, hasta a Unión de Esquerda de Grupos Nacionalistas, o Bloque Nacional Popular Galego, que representaba eu, a UCD e os antigos falanxistas. Entón, esa corporación foi unha corporación intensísima, porque, claro, era a primeira, digamos, aposta pública institucional que se facía con xentes que tuveran pues unha formación e unha práctica clandestina moi intensa, e por eso as contradicións enseguida comenzaron a aflorar, máis alá de que o alcalde, que en aquel momento era da UCD, Rivas Fontán, trataba de moderar.
Bueno, as contradicións siguen aparecendo hoxe, non iban a aparecer sí. No 79. Ahora pasaron moitos anos, podes falar. Como era ser muller nesta militancia política? Nun partido como o teu, pero nunha corporación na que seguramente a maioría eran homes.
Bueno, éramos tres mulleres, Margarita polos antigos falanxistas, Daría González, que iba polo grupo de dos nacionalistas, dos galeguistas, máis ben, e máis eu, non? Entón, bueno, eu creo que nos miraban un pouco sorprendidos, sobre todo algúns, e moito máis porque no meu caso, por exemplo, que era única do Bloque Nacional Popular Galego, así se chamaba a coalición entre a Asamblea Nacional Popular Galega e a Unión do Pobo Galego, pois era de unha implicación e de un compromiso fortísimo. Tuvemos moitos, digamos que moitos conflictos dos que aínda poden seguir vivos. Un grande, desde logo, con ENCE e o emisario submarino, que fixeron.
Siguen vivos,
pero
¿eh?
Sí que siguen vivos, pero nos en ese momento retomamos o que era a loita popular de toda esa, de todo ese barrio de Lourizán, de Placeres y tal, contra a instalación da fábrica, tanto del Nosa como de ENCE, contra o roubo dos montes comunais, concretamente ca familia Rivas, non, en aquel momento, en Xeve, e todo o que representaba. Bueno, posto que estábamos en unha corporación por primeira vez democrática, señalar a separación entre o poder político, o poder eclesiástico e a defensa do que eran as normas, digamos, democráticas, ¿no?
Pilar, pero contamos que ti en Santiago e en Madrid te formaches, que estudiaches filoloxía, iso significa...
No, filosofía.
Filosofía, perdón, filosofía. O volver a túa faceta de docente tamén a temos que comentar.
Sí, sí.
Porque tamén sendo docente unha pode levar adiante a súa militancia, non? Por exemplo, o reto que te asumiches de dar clases en galego, non?
Ah, bueno, sí. Eso foi un reto que non foi solo personal, foi un reto político. Dende o ano 74-75 acórdase dar as clases en galego, e así o vamos a facer. E dende ese momento é unha militancia lingüística tamén en ese ámbito, tanto no ensino como nas institucións, utilizar o galego como lingua que pode servir para vehicular as aspiracións do pobo galego, non? E, polo tanto, necesario estar nas universidades, no ensino, en todos os niveis da educación.
E me queda outra militancia máis na que aínda estamos tamén a día de hoxe, que estou falando con Pilar e mencionas moitas cousas nas que aínda estamos hoxe, a militancia no feminismo. Como entras ti aí?
A ver, o feminismo foi e é, digamos que a loita das mulleres por ter dereitos, nada máis. O que pasa é que o feminismo durante moitos anos tuvo moi mala prensa, porque parecía